Otrdien savienoto valstu pilsētu ielās atkal izgāja daudzi desmiti tūkstoši cilvēku. Lai gan dienas laikā protesti pret policijas vardarbību lielākoties ir miermīlīgi, pēc tumsas iestāšanās tie jau ierasti pārauga grautiņos, kuru laikā vērojami vandālisma akti, ļaunprātīga dedzināšana un laupīšana. Ņujorkā protesti atkal pārauguši sadursmēs ar policiju, veikalu demolēšanā un marodierismā. Tur arestēti 200 cilvēki. Lielas demonstrācijas un mītiņi notikuši arī Losandželosā, Filadelfijā, Atlantā un Sietlā. Protestos divās pilsētās tikuši sašauti arī 5 policisti. Protesti otrdienas naktī gan bijuši mazāk vardarbīgi nekā dienu iepriekš. Šobrīd atbalstu tiesību sargāšanas iestādēm 29 pavalstīs sniedz 18 tūkstoši gvardu. Taču prezidents Donalds Trumps draudējis nepieciešamības gadījumā iesaistīt arī armiju. Pentagons jau nosūtījis aptuveni 1500 karavīru, kas izvietoti Vašingtonā un tas apkārtnē. Šāds Trumpa karēvīgais tonis jau izsaucis satraukumu daļā esošo un bijušo militāru personu. Latvijas universitātes asociētais profesors Daunis Auvers sarunā ar Latvijas radio skaidroja, ka konkrēta likuma iedarbināšana, kas ļautu iesaistīt armiju, patiesi varētu notikt.
Un Donald Trumps, viņš ir kultivējis savu imidžu, ka viņš ir stingrais autoritārais līderis, tāds, kas ir stāv plec pie pleca policija, plec pie pleca militāriem spēkiem. Un ja viņš izmantos šo likumu, tas jau, protams, vairos un popularizēs viņu imidžu. Nu, to varētu uzskatīt par daļu no topošā vēlēšanas kampaņa pret Joe Biden. Ir tīra liela ticamība, ka viņš varētu arī izmantot šo likumu.
Plašu uzmanību otrdien piesaistīja video materiāls, kurā Kanādas premjers Justins Trudeau atbild uz jautājumu par ASV prezidenta rīcību protestu laikā.
You've been reluctant to comment on the words and actions of the US president.
Jūs esat negribīgi komentējis ASV prezidenta vārdus un rīcību, bet Donalds Trumps tagad draudējis pret protestētājiem vērsties ar armiju. Mēs redzējām, kā tiek izdzināti protestētāji, lai prezidents var nofotografēties. Es gribētu zināt, ko jūs par to domājat, un ja nevēlaties komentēt, kādu ziņu jūs sūtāt.
Pēc jautājuma iestājās klusums. Trudeau šķietami nevarēja atrast vārdus un atbildēja tikai pēc 20 sekunžu garas pauzes.
We all watch in horror and consternation what's going on in the United States.
Mēs visi ar šausmām un sašutumu vērojam to, kas notiek ASV. Ir pienācis laiks savest cilvēks kopā, bet ir laiks arī klausīties. Tas ir laiks, lai mācītos, ka ir netaisnība par spīti vairākos gados un desmitgadēs panāktam progresam. Tas ir arī laiks mums, kanādiešiem, saprast, ka arī mums ir savi izaicinājumi. Melniem kanādiešiem un dažādu rasu kanādiešiem diskriminācija ir realitāte katru dienu. Kanādā ir sistēmiska diskriminācija.
There is systemic discrimination in Canada.
Neskatoties uz vardarbību, saskaņā ar pirmdienu un otrdienu pēc aģentūras Reuters pasūtījuma veiktās aptaujas, vairums amerikāņu atbalsta protestētājus. Cilvēki viedokli pauduši arī par Trumpa reakciju uz šī brīža situāciju. Vairāk nekā 55% amerikāņu izteikušies, ka neatbalsta veidu, kādā Trumps mēģina tikt galā ar protestiem. Tostarp 40% respondentu pauduši kategorisku neapmierinātību ar Trumpa gatavību izmantot pat armiju nekārtību apslāpēšanai. Jāpiebilst, ka nekur nav pazudis koronavīrusa pandēmijas radītais izaicinājums, un tieši protesti šo problēmu var padarīt vēl lielāku. Pašreiz ASV miruši vairāk nekā 108 tūkstoši iedzīvotāju, bet teju 1,9 miljoni inficējušies. Protesti piespieduši slēgt vairākas koronavīrusa testēšanas vietas, piemēram Pensilvānijā, Floridā un Kalifornijā. Tādējādi apgrūtināti centieni izsekot slimības potenciāli skartos cilvēkus un radītas bažas amatpersonās, ka nemieri varētu izraisīt jaunus vīrusa inficēšanās viļņus. Rihards Plūme, Latvijas radio.